Juan Luis Blanco, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola ya.
¿Cómo dus?
Ondo, ondo.
Aurrekoan galdetu genizun kolorerik erabiltzen ote duzun tipografiak garatzeko prozesuan, uste dut gaur ere kolorea protagonista izango dela.
Bai, alose da. Gaur ere kolorea izango da elementu nagusia. Eta, bueno, ez dizkizut piztegi eman beharko asmatzeko zein den gaurko kolore protagonista, ez da?
Ba, behar bada ez, Juan Luis, iragarriko dizut, normalean tarte hau unairekin egiten genuen, hemendik aurrera Lierni Bargutxirekin egingo dugu. Lierni, Juan Luis...
Arratsaldeon, Juan Luis, zer moduz, bai, imeiles aritu gara, baina horrela...
baina jakiteko, hemen ere izango dela, ze badakizu, Juan Luis, nik ez dudala inoiz bakarrik pasanai tarte hau, beldurra dudalako zure galderetan, ea nola geratuko naizen. Beraz, nik bazpare, beti norbait ondoan.
Bia geratuko gara txartu orduan, ez?
Bueno, gaur galdera gutxi daude, eta bat daudenak oso rexak.
Vale, oso ondo, oso ondo. Azteko, bueno. Zau, Liernirengatik gatik deferentzia bat izan da orduan.
Vale.
Juan Luis, esan duzu, etzaigura kostatuko kolorea asmatzen behar bada aste honetan, ez? Martxoaren zortziaren astea izan da, morea.
Horia, horia, morea. Ze, bueno, bada irudi jende askori, oraindik kostatze zaiola ba, kolorea haien bizitzan barneratzea, ez? Eta, bueno, suposatze eta aklimatazio prozesu bat behar dela, ba, gauza guztietan bezala. Eta, bueno, ni prest nago laguntzeko. Eta horregatik gaurko programa, ba, nahiz eta martxoaren zortziatzean utzi dugun, ba, morea izango da. Bueno, morea eta urdina. Eta segituan ikusiko dugu, ba, zein den bi kolore hauen arteko lotura.
Orduan, bueno, morea ulertzen dugu modu simbolikoan, aipatuko dugula, baina urdina horria lotura ezakit, ez dugu harrapatzen.
Bueno, a principios itzeingo dugu emakumeak eta bueno, eta letren arteko ba harremandari nola gertatu den historian, ez? Ba bereziki kaligrafia landu dutenak. Eta ba kaligrafian ba kolori urdina badu ere protagonismoa ikusiko dugunez. Gero emakume tipografoak beste egun baterako utziko ditu, ze bueno, hori horrek saio bat baino gehiagorako emango luke. Segia da, gero eta informazio gehiago aurkitzen dugula tipografia eta kaligrafian inguruan ba, lan egin duten emakumei buruz. Eta hori, egia esan, ba, beste emakume batzuren lanari eta ikerketari esker da.
Zezen batera inoko aitorpena izan du emakume hauen lanak. Erraza da, haiei buruzko informazio aurkitzea?
Ba, ikerketa hori ez da beti erresa izaten. Ze, ba, bereziki kaligrafiari dagokiona. Ze, emakumeak, eta ez arlo honetan bakarrik, Ba ez dute beti hartu aitorpeni jaso edo beren lana sinatu. Eta ziur nago ba, gaur aipatuko ditudan izenez gain, ba, emakume askok egin dituztela ekarpen interesgarriak. Ba, ez izen baten atzean eskutatuta, edo senar edo tutoren izenarekin, edo besterik gabe sinatu gabe utzi dituztela. Ez? Virginia Woolf idazleak esaldi bat idatzi zuen behin, eta onela laburbildu zuen justo kontu hau. For most of history, anonymous was a woman. Hau da, historian zehar anonimoa ia beti emakume bat zen.
Bueno, orduan Juan Luis atera egingo ditugu, guk aldugun neurrian anonimotasunetik emakume kaligrafoak, kaso honetan, eta noiz hasi ziren edo badakigu noiz hasi ziren emakumeak lan horretan?
Bai, ba, ogasen historia pizka bat eitea, eta repasatzea ba, imprenta asmat aurreko mende hoiek, ez? Liburuak, kopistak eta kaligrafoak eskuz idatzi behar zituzten garai haiek, ez? Ez dakit inoiz ikusi dezuen antzinako idaztegi haien ilustrazio zarrak. Agian gogoan dakazue ba, pelikuletan nola irudikatu diren eta nolakoaz ziren ustez kopista haiek, ez? Seguro gogoratzen dituzuela Arrosaren izena edo El nombre de la rosa pelikularen fraileak, ez?
Bai, fraileak, ez da, etorri zaizkigu.
Zenolako kastina, Ba, irudikapen horietan zenbat emakume agertzen ziren.
Ez, behintzat horre, kopista lanetan eta ez.
Ixon Koneri bakarrik gogoratzen dut, esango dizuet, pelikula horretatik.
Hori da, bat behar ez, eta denak gizonezko dira. Horrek esan nahi du emakumeek ez zutela lan egiten, ba, egia esan, erantzuna ez da erresa, ze egia da kasu honetan ia idatzi guztiak gizonezkoak nahiz emakumezkoak anonimoak zirela. Orduan kopistek normalean zuten haien lana sinatzeko ohiturarik, ez?
Orduan sinadurarik ez badago berdin da gizon ala emakume izan, nola jakin daiteke ba lan horiek emakumeek eginak zirela?
Bueno, ba, esan duten bezala erantzuna ez da erresa eta harrituko zaituzte jakiteak hau argitzen lagunduko digun informazioa, arkeologia, mineralogia eta odontologiaren esparruetan aurkituko dugula.
Odontologia?
Bai, ondo haitu ez, odontologia.
Baize, besteak ez da arkeologia, mineralogia, ba, bueno, pixkate, bueno, uler ditzakegu, baina odontologiak...
Kaligrafia eta hortzak egia esan, ba, ez.
Ja, bueno,
behar bada hortzak, ez dakit, AOBT hortz geratzen zara komiksan ikusten duzunean, izan zitek,
Indaitezko lako lotura, bai.
Bai, ez? Ua, loturak egiten, Juan Luis, ez dakit zuzte honak arengu saionetan.
Ja, ikusten ari naiz, bai. Bueno, ba, historiotxo batek lotze ditu biak, eta historio hau, ba, ustekabeko aurkikuntza bat izan zen, ba, historian, ba, beste asko bezala, ez? Ba, itxuraz, hortza dira arkeologoek giza hondakinak aurkitzen dituztenean ba aztertzen duten gauzetako bat. Eta haientzako hortzak zati iraunkorrenetakoak izateaz gain, ba gorpuzkiari buruzko informazio iturri ikaragarri omen da, ez? Hortzen azterketaren bidez ba datu asko zehaztu daitezke eta horien artean ba adina, sexua, osasun egoera eta baita ba pertsonaren altuera ere. Eta elikatzen mota ere ondoriozta daiteke. Hortzen artean dauden ondarra ba, kontuan hartutan. Baina, klaro, gutxien espero duzuna da, eskeleto baten hortzen artean kolore urdin biziko plaka bat aurkitzea.
Bueno, geroz eta interesgarriagoa, ari da gertatzen historio hau. Segi, segi.
Bai, bai. Ba, bueno, hori segertatu zitzaion Kristina Wariner arkeologo suizarrari. Erdiaroko hilerri bateko eskeleto bat aztertzen ari zela. Hau gertatu zen Daleimen, Alemaniako erritxiki batean. Eta, bueno, han, Kristinaren taldeak komunitate religioso baten hilerrian burutzen ari ziren ikerketan aurkitu zuten ba, plakatxo urdin hori buruesur baten hortzen artean. Eta momentuan ez okaten horretarako ba, inolako esplikaziorik, ez? Eta, bueno, kontu bitxi honetan sakontzea erabaki zuten, eta ordu bat, test genetikoek zehaztu zuten emakume bat zela, eta espektrografiak erakutsi zuen plakako partikula urdinak lapislazuli minerala zala.
Lapislazuli, zer da mineral hori?
Bada kolore urdin biziko harri erdi preziatua eta bueno, ikusiko zuenez funtsezkoa izango da aurkikuntza honetan. Mineral horrekin ultramar urdina izeneko pigmentua egiten da eta erdia arotik ezagutzen da. Eta errezanaimentuko margolariek oso preziatua zuten pigmentu hori. Karo, jatorria, harri erdi preziatua izanek, ba, imaginatu esakezue pigmentu ez zela bat ere merkea. Bueno, urre urdina esatezitza joan. Eta horrekin ia dena dago esan da, ez? Ba, itxuraz, urrearen presioa laukoiztera iritsi zen. Beraz ez da kasualitatea, ba, pintore klasikoek zuhurkeri handiz erabilizatea, ez? Museo batera hurbiltzen bazate urrengo korretan, fijatu zenbat odei eta laino dauden margolan klasikoetan.
Ria da,
bai.
Zerretan.
Bai, bai.
Ba, bueno, imaginatzen duzu zergatik, ez? Ba, zenbat eta odei gehiago, orduan eta zero gutxiago margotu behar, eta ultramar urdin gutxiago erabili noski.
Eta, bueno, gu hemen ari gara, garaibateko emakume kaligrafoen bila hortzekin, lapis lazuliarekin ari gara, baina zer egiten zuen ultramar urdin horrek, alegia lapis lazuliak, erdiaroko emakume baten hortzetan. Ez dakit, garaiko odontologoek erabiltzen zuten erremedio moduan, edo horrelako zeo zer?
Hombre, nik ez dut uste garaiko teknologiak horretaraino iritsiko zenik, ez? Baina, bueno, zeukoan presiorekin ez dirudi janaria prestatzeko erabiltzen gozagarri bat izan zitekenik ere. Osea, probabilitate gehien dituen hipotesia da kopista bat izango zela. Ziurrenik, ba, lehen aipatu da erlijio komunitateko ba, moja bat. Ze garai hartan pimenturi eskuizkribu garrantzitsuak egiteko erabiltzen zen. Bueno, eta argikuntza horrek eta talde berak geroztik egindako beste azterketa hori esker, ba ondorioztatu da ba, emakumeak uste baino protagonismo handiagoa zutela eskuizkribu hoien ekoizpenean. Gehienetan gizonezkoak zirela ideia orokorraren kontra, ez? Eta ondo jakitea norbaiti ba arrozaren izena el nombre de la rosa pelikularen bigarren bertsio bat egitea bururatzen bazaio, intzat kastina aiteko orduan, bueno, emakumeak ere aukeratzeko.
Orduan, erdiaroko moja horien ondoren, egongo zen, emakumezko kaligrafista gehiago?
Bai, erantzuna baiezkoa da, baina baiezko relatiboa. Kaligrafiaren historiako liburetan oso emakume gutxi aipatzen dira. eta ziur asko, eta kulturaren eta zientziaren beste esparru batzutan bezala, ba, emakumeek oztopo gehiago aurkitu dituztelako, edo bigarren plano batean gelditu direlako, ez? Baina bilatuz gero, ba, beti aurkitzen da. Eta batzuetan, bilatu gabe, zan darret. Maria Astri kaligrafo holandarra ba, aurkitu nuenean gertatu zitzaidan bezala. Hori esatu zen Asterdameko inprentari eta liburuzarri buruzko museo batean.
Handago Juan Luis, baina Juan Luis ez da joan berezikin Maria Strickerren bila. Maria Strickerrek aurkitu du Juan Luis, ala nola gertatu zen abordu.
Bai, ala esan zen, bai. Ba, bueno, liburuzarren bila nengoen museo hartan. Hoietako batzu, ba, inprentasmatu eta urte gutxira inprimatuak, eta masigarren eta masazpigarren mendetako liburuak ere, ba, baseo den. Eta haien artean, ba, liburatu geratu nintzen, ba, liburu baten azalarekin, haren ba, kaligrafia komposizio harri-harriagatik, ez? Ba, bere ala nire arreta erakarri zuena. Eta, karo, letraietan bere lanbidea oso ondo zautze zuen pertsona baten eskua garbi gertze zen, eta garbi erakuste zuen ba, pertsonarrek idazteko trebetasun bikaina zuela estilo desberdinetan. Eta horrez hain, ba, lumaz egindako dekorazioa benetan ba, ikusgarria zen. Liburua, mila segureun da, zazpilan argitaratutako kaligrafia gida liburu bat zen, eta emakume baten sinadura zuen. Eta lasi izan zen nola zautune ba Maria Strick. Edo Maria Beck baita bere ezkongabeko izenarekin zautzen dara bai.
Kasu honetan, beraz, sinadura eta guzti, bada aurrerapen bat. Eta zer dakigu Maria Strick kaligrafoari buruz?
Ba, Maria Debsten jaio zen Holandan, eta oso gaztetatik ba, aitaren gandik kaligrafia ikasi zuen. Eta bere talentoa bat txikitatik erakutsi zuen. Eta, bueno, bere ala zabaldu zen haren ospea. Hamazazpi urterekin, bere lanetako bat, minia bosteun eta larogita malauan argitaratu zen garaiko Europako kaligrafo handienen bilduma batean argitaratu zen. Eta handik urte batzutara, Holandako kaligrafia lehiaketarik handienera aurkeztu zen, eta bigarren postua lortu zuen. Irabazlea, George de Carpentier izan zen, gizonezko bat. Baina epaimaiko kide batzuek edo gehienak ba onartu behar izan zuten Mariak aurkeztutako lanak ba hobeagoak zirela, ez? Zalantzari gabe. Claro, naiz eta lehiaketa irabazi Carpentier jauna ba haserretu egin omen zen, ba emakume batek berea baino lan hobea aurkeztu zuenaren zurrumurruarekin, ez? Eta kaligrafo honen nor zen egiaztatzeko ba zuzeneko duelu kaligrafiko moduko bat egitea proposatu zuen. Azkenean ezen ospatu duelu hau, eta nik esan nuke Carpentier jaunaren onerako, segurazki esango zala.
Maria Strick, bere kaligrafia lanez bizitzera iritsi zen, ala horrelakorik ezin zuen egin emakume batek garai hartan?
Bueno, badakigu garai hartan Holandan beste emakume kaligrafo batzuk zeudela. Baina, bueno, Maria haien gainetik nabarmentzen zen. Eta itxuraz, ba, behazen horrekin bizitza irabazezaken bakarra. Gero, kaligrafian lan egiteaz gain, ba, urte asko eman zituen arte hori irakasten, ez? Eta bere divulgazio grina ederki islatzen da bere bizitzako lau kaligrafia gidaliburuetan.
Markatuko didazue, baina ni oraindik txutituta geratu naiz, duelu kaligrafiko bai, moduko bai. Batekin. Ez dakit hau nola izango zez, bata besteari lumekin, ea nork egiten duen arik politena.
Bai, pentsatzen izango zara bat dantza lehiaketa bezala edo.
Bai, talentu lehiaketa bat bezala, ez? Edo horrelako bai, zerbait. Bai. Baina gila da graziosoa dela, eh? Gak baterako bai, emaldezak irudien.
Pena izala egin, eh? Bestela...
bai. Aizu, Juan Luis, gaurko egunera etorrita zein emakume kaligrafistaren lanak aipatuko zenituzke?
Ba, bueno, ni hasiko nintzake Hondarribiko Ainhoa Gordorekin, ze uste, orain dela gutxi elkarrezketatu zenutela, okeres banago. Bueno, oso lan ikusgarria ditu bere webgunean. Gero, lehenagotik ezagutzen nuen Baialdudiko Esther Gordo. Ez dakit inoloko loturari duten, baina bueno, kuriositatez aipatzen da ze abizen berdina dake. Gero Iruñean ezagutzen Sonia Beroiz ba kaligrafian aritziaz gainko kaligrafiari buruzko hainbat ekitaldia antolatu dituena. Bilbon ere Begoña Biñuela dugu esku miragarria duena. Eta, bueno, kaligrafia klaseak ere emate ditu, eta kaligrafia ingelesa ikasi nahi duenaren zat, ezinbestekoa den liburua argitaratu du. Eta antzeko profila du Bartzelonako Gina Serret, kaligrafista ere. Ze, bueno, honek pintzeleko kaligrafiari buruzko argitaratuen gidaliburua, bueno, nintzako ezinbestekoen artean dago ere bai.
Eta gidaliburu hori, Gina Serreten kaligrafia kon pintzel, erabili dezakegun ez eta profesionalak ez izan?
Bai, bai, zerotik ehazten den liburu bat da. Eta oso oso praktikoa, harik eta pila bat ditu. Oso ondo diseinatuta eta oso ondo antolatuta. Nei, bueno, nik oso gustoko dut liburu hori.
Ba, behar bada ondo etorriko zaigu, ze Sephora-rekin hitz egin genuenean, gogoratzen zara, bai. Snail mail-ari buruz hitz egin genuen, eta gero berak bidali zigun horrelako eskuzidatzitako karta bat, eta izugarri letra politak zituen, beraz. Mm-hmm. Berari erantzuteko behar bada, Gina Serreten liburu ondo etorriko litzaigu.
Bai, bai.
Ba, Juan Luis Blanco, eskerrik asko, eta mendik 15 egunera, espero zaitugu bueltan.
Urrengo arte.
Onda izan.
Berrien, agur. Bai pasan.